Credeți că taberele de vară au un rol esențial în închegarea asociației a comunității care se formează, a prieteniilor care se leagă?
Da. Deci am răspuns. Adică,
da, oare,
poate printre cele care se pot face ca să închege pe oameni să-i lege, aproape că nimic nu-i mai folositor decât tabăra, pentru că se stă 6-7 zile, unii măcar 2-3 zile și în perioada asta am zis că sunt mult mai bine și se domesticesc unul pe altă șansă cu oamenii, am zis că am frică unii de alții, n-au unde să se cunoască, nu se pot deschide, nu, a, e rușine, e frică, vin din medii diferite, biserici diferite, zone diferite și e foarte complicat. Dar așa când văd și acolo la muncă, la ostenelă, la orice, împreună, la ce au de făcut, se deschid foarte mult și atunci de aici începe, se încheagă o anumită comunicare și comunitate. Eu le-am spus la toți care au tot venit, parohii care erau destul de buni, puternici așa, dar nu reușeau să închege o comunitate deloc, mai ales tineri, nici cum nu reușeau. Deși aveau destul de mult tineri, dar nu. Și le-am zis, până nu faceți o tabără și nu încercați să-i atrageți acolo și să se întâlnească între ei și să stea în jurul unei biserici și să meargă la slujbe, dar nu peste măsură de multe slujbe, dimineața și seara, și să se prime împreună și să lucreze împreună și să fie un fel de tabără de semi-muncă, voluntariat, dar și de dialog și de întâlnire cu diferiți oameni, nu numai cu preoții. Până nu se face asta, nu o să puteți aduna nici și să vă legați așa ca și comunitate, decât greu. Și așa, cred și acum. Și cred că și Nascor, dacă s-au făcut lucrurile astea sau s-au ajuns la ce s-au ajuns, o mare parte a fost și tabere. Au avut rolul taberele în această comunicare. Mai mult decât, poate la fel de mult, a fost doar apropierea de Sfintele Taine și împărtășania și spovedania mai deasă și participarea la slujbe cam la aceeași măsură cu taberele. Deci, cam asta.
Da? Cum percepeți ASCOR acum din perspectiva unor foști membri ASCOR? Cum percepeți ASCOR acum din perspectiva unor foști membri ASCOR?
Se schimbă după generație, în fiecare generație vin altfel de oameni. Cred că ASCORiștii de mult erau mai visători și mai și mai nebuni și mai porniți pe calea legendelor duhovnicești și cu idei foarte, foarte porniți spre monahism și spre chestii, că facem, că erau vremurile de început după Revoluție, când totul părea că se poate și așa. Aceștia de acum sunt mai slăbuți ca constituție și fizică și psihică și din toate punctele de vedere, dar sunt mai serioși în constanța, în seriozitatea, în osteneala lor zilnică, în ce fac. Și mai, noi nu eram așa de constanți, eram, făceam chestii eroice, nemaipomenite, după care nu eram atât de constanți, serioși. N-am putut să construim ceva serios de lungă durată. Voi sunteți mai slăbuți așa, pentru că v-ați educat la internet și la nu știu ce, și psihicul vostru e mai slăbuți cumva, pragul rezistenței psihice e mai mic, dar cred că puteți ajunge mai mult decât noi, încetul cu încetul, făcând așa ca mel cu pași mici, dar serioși, puteți ajunge și sunteți mai harnici. Da, sunteți mai harnici decât noi. Mai harnici de lungă durată și constanță, așa, și seriozitate. Îmi place mai mult de voi decât de noi. Da. Adică vorbă multă la noi, mistică multă, trăiri, rugăciuni multe, nu știu ce, dar nu puteți spune că am făcut ceva serios. Dacă a fost ceva serios, a fost întâlnirile cu marii părinți care încă erau și mari oameni lui Dumnezeu și unii dintre ei chiar sfinți și care cumva ne-au format și pe aceea personal am reușit fiecare să facem câte ceva. Dar voi puteți mai mult de face și mi se pare mai deosebit ce faceți voi.
Da.
care considerați că este scopul ASCOR? Există o continuitate a acestui scop de la începutul până în prezent sau s-a schimbat în timp?
Nu, este comunitatea, scopul ASCOR e foarte simplu. Am dat noi, am avut ocazia să fim chiar între cei care au scris scopul ASCOR-ului într-un fel de cod al ASCOR-ului. Și este aceea de a promova și de a face cunoscută învățătura de credință ortodoxă în rândurile studenților. Și am completat noi acolo, cei de la Cluj, învățătura de credință ortodoxă văzută de noi din perspectiva filocaliei, a părintelui Stăniloae, a tot ceea ce au adus acești oameni ca explicație ortodoxie, adică nu a unei ortodoxii bătucite și înghezuite acolo cu lumânări și numai așa se poate și asta am promis să spunem. Deci am vrea să promovăm învățătura de credință ortodoxă în rândul tinerilor, o credință ortodoxă deschisă, luminată, de aia am specificat filocalia, adică iubirea de frumos, iubirea de înțelepciune. Deschisă, luminată, o ortodoxie care primește și ascultă și pe alții, ia ce-i bun de la alții și asimilează ceea ce este frumos și la alții, nu condamnă din start și bajocorește pe alții că nu-i ca el. Asta vreau noi să spunem acolo. Și asta e scopul și acum, numai că e mai greu acum, pentru că de când a apărut internetul, mai ales pe telefon, de prin 2006-2007, oamenii nu mai sunt interesați nici să vină la conferință, nici la întâlniri, nici totul e pe internet și e o gamă atât de largă de chestii pe care ei le pot urmări acolo și atât de haotic și sunt mult mai atractive chestiile care țin de show, pornografie, nu știu ce, pentru un tânăr, e foarte greu să mai găsească calea spre Hristos, dar încercăm în continuare. La început veneau spre biserică mulți oameni care nu au știut din familie nimic, tocmai pentru că veneau la facultate și nu exista internet, nu exista nimic altceva și erau interesați de mișcările, de oamenii care vin să vorbească, de săli, de părinți, de orice, de cărți. Și atunci puteai să-i atragi, pentru că tu făceai conferință cu Părintele Teofil Părăianu, întâlnire cu nu știu cine, ei veneau. Dar acum, și atunci veneau ei, se înconverteau, se schimbau, se transformau și îi aduceau și cu părinții lor la un moment dat. Dar acum, în ASCOR nu mai vin cei care habar n-au și n-au știut niciodată, pentru că nu ai nicio șansă să-i atragi, nici decât dacă au un coleg în cameră, cineva special care îi impresionează foarte mult și vin. Dar cei mai mulți care vin acum vin totuși din familii de oameni care cât de cât le-au spus de Dumnezeu, știu cât de cât, au fost mânânască cele bune și atunci se apropie. Sau au fost într-o comunitate parohială bună, pe unde au fost, s-au întors, au venit acum și vreau să rămână într-o comunitate mai specială și să nu se piardă. Asta am văzut în timp, deci s-a schimbat. Nu mai vin cei care... Atunci, mai toți în frunte cu mine, eram oameni care veneam din păgânism, pur și simplu. Nu știam nimic, ne-am revoltat împotriva Dumnezeu, l-am stat împotriva Lui, dar la un moment dat l-am descoperit și ne-am întors pe Dumnezeu cu toată râvna și am încercat să-i atragem și pe alții spre asta și au venit foarte mulți oameni care nu știau până atunci de Dumnezeu, dar acum nu mai vin aceștia. Nu mai vin. Și după aceea am văzut în timp că veneau spre Hristos cu cât oamenii trăiau mai bine, nu mai veneau spre Hristos. Regine din țară care o duceau mai bine, nu mai țineau nici post. Studenții care veneau de acolo, nu mai țineau nici post. Nu se mai prea rugau, nu mai știau de biserică, nu mai veneau la spovedanie. Regine din țară care o duceau mai greu, mai aduceau oameni și se mai... La un moment dat veneau aproape numai moldoveni și basarabeni, care o duceau mai greu, erau zone care nu se dezvoltaseră. Acum a început și Moldova să dezvolte, a cam dispărut și Moldova. A rămas numai Basarabia, care o ducea greu și ei veneau cu încărcătura asta. Aș putea spune și județele din țară de unde vin și mai pot veni încă oameni. Unele dintre ele și pentru că orică s-a ținut o tradiție serioasă, cum e Suceava, să zice, sau cum e Sibiu, sau cum e Vâlcea, sau cum e... Sunt anumite județe unde în anumite locuri s-au format niște mici comunități de unde mai vin oameni. Pentru că sunt învățați de mici, au văzut mănăstirile, au comunitățile care îi leagă de... Și pe lângă ăștia mai sunt zone mai sărace, mai necăjite, în care oamenii îl descoperă pe Dumnezeu. dar au început să dispară aceste zone mai sărace, mai necăjite și nu mai previne nimeni dintre cei care vin din zone mai sărace, mai necăjite. Ăștia erau o șansă. Ei veneau și le descoperea Dumnezeu, pentru că atunci când ai parcă pe toate, nu te mai interesează Dumnezeu, sau îl pui undeva la capătul intereselor tale, iar cei care o duceau mai greu erau interesați totuși să-și găsească un sprijin în Dumnezeu, să-l descopere și cam așa.
Da, să zicem. Dacă nu credeți în continuare scopul
ascunzii,
descoperi
chiar
dacă au trăit
în biserică, partea
mai luminoasă.
Da, ba da, ba da. Așa. Da, ba da, asta e scopul. Și asta sperăm să se întâmple și după ce pleacă de aici studenții. Adică să duc acolo în comunitățile unde duc și în familiile lor o învățătură de credință ortodoxă luminoasă și deschisă, nu închistată și fixată pe sfârșitul lumii și pe frica de anticrist și pe... ci pe Hristos și la adevărat.
Ultima frază.
Dacă ar fi să vă prezentați experiența din perioada SCOR, cum ne-ați rezuma-o?
Un lucru esențial pe care l-am trăit și pentru care și prin care mi-am descoperit și soția, prin care mi-am descoperit și prietenii, prin care mi-am transformat și viața. S-au întâmplat cam toate. Da.
Nu
trebuie să mă ultima. Adică se mută tot lucrul.
Da, adică
se mută
tot ce
se vină. Și dacă vreți să luați și
reveniți. Zii repede, repede.
Care este liantul care îi ține pe tinerii din ASCOR uniți?
Regulă, am schimbat grupuri. Dar e sensul la ce vreau
să-i mai mult de spus. Dragostea de Hristos, singur. Și dorința. Și dorința de a-L cunoaște pe Hristos și adevărat. Adică nu pe Hristos cel mânjit de păcatele noastre, că te bate Hristos, că te bate Domnul și nu știu ce, și oamenii, copiii cresc cu ideea asta că de Hristos sau Domnul e ceva așa, un nene rău care stă la colț și te așteaptă. Descoperirea lui Hristos și lui adevărat și a Sfinților adevărat și a învățăturii adevărate, asta cumva îi unește. Sau asta fac crea întrebare, că ce unește? Asta unește. După care am tot gândit dacă fac bine ce fac și noi facem bine, pentru că după aceea ei plecau în comunități unde nu li se mai vorbea despre asta, unde slujbele nu mai erau în jurul unui asemenea Hristos și li se părea foarte greu, complicat, nu le mai venea să meargă la biserică, nu mai veneau să... erau inadaptați acolo, nu mai plăcea nimic. Lăsăm oala cu
întrebări.
Asta care a fost să mi le fac să mai răspund. Mulțumim! Eu zic să extrageți o întrebare cât mai repede. Ca timp de scurt. Hai, hai. Zic face tare.
Ce ați fi văzut, că ar fi...
Ce ați văzut?
Ce ați văzut că ar fi fost de folos în organizarea ASCOR, la care noi să lucrăm,
să
luăm aminte și să punem în practică?
În organizare? De folos este să aveți o disponibilitate la a nu trăi numai pentru voi, a nu respira numai pentru voi, a nu vă ruga numai pentru voi, a nu... a avea capacitatea să, deși ai examene grele, deși ai viață grea la cămin, deși ai facultate grea, să-ți găsești timp să mai vrei să faci și cu alții ceva. Și cred că asta e fundamental în asociația asta, să o aveți. Să aveți disponibilitate și pentru alții. Da, te folosești și tu sau până la urmă să constați că de fapt te folosești mult mai mult tu dacă începi să faci cu alții și fiecare să facă câte ceva, să participe la ceva, să... dar să ajute și pe alții și asta mi se pare esențial.
Dacă ar fi să sintetizați experiența din perioada ASCOR, cum ne-ați rezumat-o?
Perioada aceea de unde suntem? Păi... e o perioadă de început, în general mitică, așa știți că tot începutul e mitic. Și mitică în sensul că tot experimentam tot ce se putea experimenta, stăteam nopți întregi, câte 3-4 prin cameră de cămin să facem saltirea, chestii genul ăsta. auzeam că Sfânta Maria Egipteanca atunci când avea o ispită se punea pe burtă oriunde era și zicea nu mă ridic de aici, Doamne, până nu mi-e ispita, și făceam și noi pe străzi de unde ne-a apucat chestia asta. Tot ce, adică e o chestie în sensul că iei lucrurile motamo, îi par frumoase el așa, dar era și haos, că nici n-am avea cine să întrebăm. Era un început. Ne adunam la sfârșit, adică nu era nimeni cu care să colaborezi. Episcopia nu te ajuta cu nimic. Nu exista niciun grup de tineri care știau de Dumnezeu și participam la slujbe și când ieșeam de la vecernie la catedrală, ieșeam afară și rămâneam în fața catedralei. Imediat se închideau ușa la catedrală, că acolo nu, repede închideau. Și ne rămâneam în afara catedralei și vorbeam între noi. Și zicea, și tu ești creștin? Da, și eu. Tu era ce ești? La drept. Wow, eu sunt nu știu ce. Și începeam să vorbim și ne împrumutam casete, pentru noi erau casete. Am casete cu muzică psalmică. Wow, ce minune. De unde? Wow. Dă și mie, ia și ție, și cărți, și ce mai găseam, că erau cărți puține, nu erau multe. Hai să mergem până la nu știu ce mănăstire împreună, să mergem, n-aveam bani, mergeam pe jos, până la nu știu ce loc, după aia mergeam pe jos. Că de-aia am insistat că merită să merge și pe jos la mănăstire, pentru că dacă mergi cu mașina până în fața mănăstirii, nu mai e aproape nimic, nu facem niciun efort. Și mergeam pe jos și cunoșteam așa, mergeam pe jos pentru că în Cluj bisericile erau plictisitoare, erau, se ziceau pomelnice multe, preoții erau absolut indiferenți față de tineri. Mă interesa, predicile mi se păreau anoste, plictisitoare, nimic interesant, așa, în afară de înaltul Bartolomeu la catedrală, nu prea, și atunci, hai să mergem la mănăstiri. Și mai ales duhovnicii care erau cumva deschiși pe tineri, mergeam des acolo și am început cu părintele Teofil Părăianu, care era foarte deschis și luminos, așa, și am început să mergem la el și mergeam aproape, la o, două, trei săptămâni, eram acolo, iară. Adânsul. Și așa am început să-l chemăm după aia, am zis, dar de ce să tot venim noi? Haideți dumneavoastră până noi. Și a început să vină. Și pe alți părinți. Și dacă nu aveam noi în Cluj, așa au început țările duhovnice și cu întările, că am vrut să-i atragem pe oameni, pe noi, și dacă am zis, păi dacă ne folosim noi, să-i chemăm și pe ceilalți. Și am început să apară afișurile pe care le vedeți pe acolo. Să le punem pe pereți, pe tomberoane, pe unde se putea. Și oamenii veneau, pentru că nu erau foarte mulți veneau. Ne-am dat seama că gemeau sălile, deci era începutul. Oamenii erau interesați. Toți erau cumva obosiți de discursurile preoților obișnuiți, de prin satele lor, de pe la... N-aveau, el era sete. Și era, vă spun, când vorbea Părintele Teofil Părăianu, sala de filarmonică se srupa, pur și simplu, era atâta lume era acolo. Și la catedrală, și foarte mulți oameni. Și așa ne-am adunat, așa s-a făcut. Așa. Dar lucrurile astea au trecut, acum oamenii au la dispoziție imens de mult și e foarte greu să-i mai atragi. Foarte greu să-i mai atragi. Foarte greu să-i mai faci să vină, să miște din fața calculatorilor. Zic, apoi nu urmăresc aici, adică de ce să mai merg în acolo? Dar asta este și un handicap, pentru că nu se mai întâlnesc personal, nu mai n-au de prietenii, nu mai... Se cam termină un veac, o lună se termină. Și atunci rămân cumva răsfirați așa și... De-abia taberele, și acolo greu se mai adună, dar de-abia taberele fiind mai mulți la un loc și mai mult timp, îi fac să se adune, să se cunoască, să înceapă să lege prietenii, să fie mai apropiați.
Ce anume v-a convins să rămâneți membru în ASCOR? Ce v-a cucerit?
Pe mine m-a cucerit, adică eu m-am convertit și în momentul în care m-am convertit și am văzut de unde m-a scos Dumnezeu și ce pramatie nenorocită eram și că Dumnezeu m-a iertat și că mi-a deschis calea și mintea să înțeleg niște lucruri pe care altfel nu puteam să le înțeleg și am zis ce aș putea eu să răsplătesc din Dumnezeu că m-a scos din iadul acela, că dintr-un iad am ieșit și că nu m-a oprit de la sinucidere, dar toate lucrurile astea, ce aș putea eu să fac eu? Și am zis, trebuie să spun și altora că există cale de ieșire. Și am început, nu mă gândeam că ce folos am eu cu mine. Nu contează folos, eu vreau să mă duc să le spun și altora că există cale de ieșire. Și mă duceam să le spun. Și stăteam în fața catedralei, vorbeam cu ei. Și de-aia m-au ales prima șef, așa, imediat, a scorului primul. Pentru că eu... imobilizam, hai să mergem, hai să facem nu știu ce, hai să stau asta, hai să facem aia. Eram primul care plecam, dacă unul pleca noaptea la nu știu ce oră, să merg cu el cu bagajele.
vreau să răsplătesc lui Dumnezeu ceva să fac pentru oameni, pentru că nu aveam cum să răsplătesc altfel. Și mi se părea că e prea egoist să stau numai să-i răsplătesc prin rugăciunile mele, care erau prăpădite și amărâte. Și atunci când răsplăteam oamenilor, ce să fac altceva? Și dădeam oamenilor. Și oamenii se atașau, dar foarte greu se atașau. Așa reci și bănuitori erau și ce altul. Ai, nu știu câte fete mi-au zis, vrei să spui că ți la mine sau de ce mă ajuți așa? Nici nu trece prin cap. Nici nu trecea prin cap. Nu. Tu ai un interes, băieți, ai un interes. Nu știu, nu am niciun interes. Dar încetul cu încetul s-au învățat că nu aveam niciun interes. Că o făceam de drag și atunci au început să mă prețuiască și după aia au zis, mă, dacă tot ai atâta, poate șef, fac o treabă. Deci nu am căutat pentru mine binele, el a venit oricum, că a face bine e mult mai bine decât a primi binele. Și când faci binele, de fapt primești mult mai mult decât când aștepți să-ți fie dat.
Ce ați văzut că ar fi fost negativ în organizarea SCOR, la care noi să luăm aminte și să nu repetăm?
Sunt foarte multe la care trebuie să luăm aminte, așa. Neorganizarea, cumva neatenția poate ca o generație care este la conducere să nu-și facă ucenici oameni, să nu-și apropie oameni care după aceea când trece generația lor să fie deja urmași care se poate lua fruiele, știți? Și au fost perioade în care oamenii n-au fost deloc, adică nu s-au ocupat, s-au ocupat numai de ei, de făcut, s-au prins numai într-un grup de prieteni și cu aia au umblat, au făcut și după ce au plecat ei a rămas așa un gol. Au fost asemenea perioade când au fost goluri mari. Sunt câțiva președinți sau așa care au putut niște goluri așa, au fost așa, pentru că și în perioada lor puțin, dar după aceea mai grav, a fost până să se reformateze totul. Păi, de exemplu, unde este domnul Adrian Coleșa, păi, după ce am plecat, eu, a fost o perioadă mai grea. Deci, a fost o perioadă, a fost un urmaș bun, zicea Adrian, părintele Ardelean, care e acum în Grecia, Ioan Ardelean, dar după părintele Ioan Ardelean, nu știu ce s-a întâmplat, a fost o decădere, așa, a fost o tulburare mare și lui a fost foarte greu să reformeze totul. El, să știți că eu nu am serios, nu am, și acum profesor la Politehnică, care a luat de la zero și a reformat totul, a reașezat, erau datorii imense, s-au plătit așa cu muncă multă și s-a refăcut la SCOR. Și a fost asemenea perioade.
După Alin, după mai cine au fost?
După cine?
După mai cine au fost astfel de perioade de cădere?
A mai fost un băiat, Florin îl chema, nu mai știu și la nume, la fel. A fost ca un fel de actor vremelnic trecător pe acolo, care mai mult venea, dădea, pleca. Era frumos, era interesant, dar el n-a făcut aproape nimic și lucrurile au rămas. Da, dar nu vreau să, mai ales dacă se înregistrează, nu vreau să vieți oameni. Au făcut fiecare ce au putut.
Poți să întreb ceva complementar. Cum putem să sădim ceva durabil, ca din generație în generație să rămână, să fim actori?
Păi, în general, dacă te implici cu seriozitate așa și cu sinceritate, fără discuție, până la urmă există oameni care cumva se atașează și zic, cumva prețuiesc implicarea ta și chiar te prețuiesc și chiar prețuiesc comunitatea și după aia ei se implică mai departe și rămâne ceva. Că nu te implici serios așa și decât formal, nu prea rămâne nimic. Deci nici nu trebuie să faci niciun efort special. Te implici cu tot sufletul, nu judeci. Eu țin minte că vreo 3-4 ani vorbeam cu ei, încercam să se apropii, erau reci, așa, am fost disperat, nu știu, nu o să se întâmple nimic. Oamenii nu vor să se apropie, oamenii nu vor să vorbească, oamenii nu vor să se iubească. Și când aproape eram dezamăgit că nu o să fie nimic, au început să simt că încerc să se adune și că vor să fie împreună și vor să, și dar să nu deznădăjduiești. Eu lipeam afișe, eu centram, eu gândeam cu capul, eu făceam, eu nu știu, și oamenii cu greu, hai te rog, nu te faci, că n-am chef, n-am, nu știu ce, dar e foarte bine, faceți înainte și trebuie să faceți, dar ei nu făceau nimic. Adică le plăcea, dar nu se implicau. Dar, în timp, au început să se implice. Dacă ai răbdare, se implică, da.
Ați vrut să renunțați?
Păi toți profesorii îmi ziceau și la filozofie și la teologie, ești nebun, pierzi vremea, uite așa, vracul de cărți să citești. Și într-adevăr, nu am, multe n-am citit și multe n-am făcut, dar nu-mi pare rău. E să vă spun, oricine se implică nu-i va părea rău, pentru că nu există ceva mai, nici înainte la Dumnezeu, mai folositor din câte poți face în viață decât să te implici pentru ceilalți așa viu și activ. Nu există. Adică puteai să studiezi greaca veche, latină, să citești în sanscrită și așa și nu ai fi avut atâta mulțumire și bucurie nici pe departe, cât ai avut implicându-te cu oamenii și ajutându-i și încercând. Pentru că se fac și multe lucruri bune pentru tot felul de oameni. Și în sine, numai că se deschide mintea unui om, unui tânăr care înțelege puțin mai mult, numai pentru că ai chemat un părinte, că l-ai implicat și pe el, că l-ai adus în tabără, că e un imens bine care nu ai cum să-l faci altfel decât prin implicare. Și nu-mi pare rău. Deci nu îmi pare rău. După aia am constatat că a fost cea mai bună pregătire pentru preoție, că puteam să fac eu... Altfel nu cunoșteam oamenii. Așa nu cunosc eu.
Cum credeți că am putea să facem legătura între ascorul în vârstă și ascorul actual?
Păi ea este oricum, adică fără să vrem, biserica a devenit un asemenea alian, pentru că foarte mulți din ascorul vechi, sau o parte, știți când e ascorul vechi? Cam 5% din ascorul vechi a rămas în biserică, 5%, pentru că au trecut generații. Deci asta a fost prima chestie grea din biserică pe care am avut-o eu, că de-abia formam o generație și apropiam de biserică și unul mergea în altar și ajuta, altul făcea aia, altul făcea aia, altul făcea aia, vreau să plece. Că 3-4 ani când se acomodau și învățau și cât de cât, nu știu. Trebuia să plece și veneau alții absolut neștiutori, zero, iară, cateheze, explicații, nu știu ce, na, de-abia se întăreau, de-abia se formau, de-abia se puneau, să facă tabere, începeau să învețe, cum, ce, trebuia să plece, alții. Dar totuși, printre atâția, au fost și câte 2-3 din fiecare generație care au rămas, unii că au rămas în Cluj, că au devenit medici, că au devenit nu știu ce, că au devenit nu știu ce. Și au început să continue să vină la biserică și aceștia cumva au început în timp să formeze un grup care păstra un anumit duh și care cumva se implica.
Tot prezent,
care se implica și cu toate grupurile care veneau după aceea. Și atunci era mai ușor. Era mai ușor din perspectiva asta a slujbelor, a omului din altar, a facerii taberelor, a tot. Poate fi la un moment dat un pericol în sensul că grupurile care rămân pot fi așa și că apar copii, apar rudele celor care rămân, apar nu știu ce, încât să devină atât de mulți încât să blocheze intrarea celorlalți noi. Am tot încercat să găsim soluții încât să nu se blocheze, să se găsească căi de... Dar nici să nu-i scos pe oamenii ăștia afară, pentru că până la urmă erau și ei talpa bisericii și atunci legătura oricum este. Este. Și după aia s-au mai scos unii pe alții afară pentru că sunt atât de mulți în biserică și se înghesuie acolo, încât cine nu-i pentru biserică pleacă, că n-au, nu-i loc, un plictisitor, transpirație, n-au, pleacă. Și rămâne numai cine e serios, adică cine e serios. Și cine vrea și cine chiar a găsit locul potrivit lui. Și atunci se face un sortare așa în timp. Da.
Bună întrebare mea. Adică
e important un duhovnic al conducerii ascorului?
Este important. Este exact cum se spune că într-o căsătorie e bine să fie același duhovnic, e bine să fie un duhovnic cumva care cât de cât, nu neapărat duhovnic, un preot, coordonator, care cumva să păstreze duhul potrivit în relația și cu ierarhul, să păstreze un anumit duh potrivit, pentru că duhovnicii sunt diferiți. Și unii zic, împărtășanie rară, alții dau canone astea, alții vorbesc despre căderea lumii și venirea Antichristului toată ziua, sunt tot felul de idei, tot felul de... Și dacă fiecare vine cu și are duhul duhovnicului său și nu există un duhovnic care cumva să lege și să... Atunci s-ar dezvina, ar fi așa o chestie nebună, așa s-a întâmplat în București, a fost acum câțiva ani. fiecare avea duhovnicul lui și venea și zicea, duhovnicul meu nu mă lasă să nu știu ce. Duhovnicul tău te lasă, ai binecuvântarea de la lume. Și era o nebunie acolo cu duhovnicul tău, al meu, al tău. Mi-a zis, dar nu mi-a zis, dar pe mine mă lasă, dar pe tine nu te lasă. Facem nu știu ce, dar nu, duhovnicul meu n-a dat voie acum să facem nu știu ce, că nu e bine. Niște chestii din ăsta care aproape că au distrus comunitatea și au făcut-o să se împrăștie. Și de-aia e bine să fie un duhovnic cumva. Și iar duhovnicii, care nu poate fi el duhovnicul tuturor, că fiecare om vine cu duhovnicul lui de acasă și are o legătură cu fiecare, sau fiecare are alt duhovnic, sau nu poate fi el duhovnicul tuturor, dar, în general, duhovnicii aceia să aibă maleabilitate și deschiderea sau să fie cumva în duh, cât de cât cu duhovnicul Ascor, atunci e bine. Adică să nu fie chiar radical diferit ca gândire, atunci e bine.
Da. Ce activități în comun se desfășurau când era zis activitatea
noastră? Toate. Activități în comun. Rugăciune, noapte. Dar atunci, de exemplu, făceam în fiecare seară, pentru că nu aveam biserică, nu aveam nimic, eram tineri și așa, făceam în fiecare seară, la ora 8 seara, sau 8 jumate, sau 9, după ce strineau orele la toată lumea, într-un sediu mic, care ne-a dat în altul, ne adunam toți și uneori eram așa, unul în altul, în fața unei icoane a Sfintei Trăimi, Maica Domnului Mântuitorul, Sfânta Trăimi în mijloc. Ziceam o catiză în saltire, toată lumea, citim la unul la altul. Și asta s-a păstrat ani de zile care ne unea. Deci, că murei, că nu murei, trebuia să fie acolo la ora 8 jumate, 9 sau când era și se duce. Și grupul ăla s-a unit foarte mult. Și după aia oamenii se și rugau unii pentru alții. Deci acolo la saltirea aia ziceau, să zicem și pentru rușușe, zicem. Și după aceea cumva, cred că aia a născut biserica până la noi. Deci avea nevoie de biserică unde să ne adunăm. Deci e nevoie. Asta o făceam împreună. Conferințele le făceam împreună. Taberele le făceam împreună. Toate le făceam.
Care au fost cele mai valoroase trei întâlniri pe care le-ați avut în Ascor?
Păi, cu duhovnicii mei și cu oamenii care m-au format, cu un altul Bartolomeu, ca erar, cu preasfințitul Vasile, ca erar, și cu tinerii, cu ceilalți tineri, când eram tineri și noi, și acesta a fost cel mai deosebit de întâlnire, nu pot să zic. Dar am întâlnit oameni deosebiți, adică am întâlnit, erau încă foarte mulți oameni care trecuseră prin închisorile comuniste și am chemat și am vorbit cu ei. Am vorbit cu părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa, care postimitat, am stat de vorbă cu el. Am vorbit cu părintele de la Antim, părintele Sofian Boghiu, deosebit, cu maica, cu învățătoarea, o învățătoare Anastasia Popescu, care avea gramată patriarhală, o femeie micuță așa, amărâtă, trecuse prin toată perioada comunistă și care avea gramată patriarhală să vorbească în catedrale și în biserici, ca femeie. Pentru... Și l-am chemat-o și în altul a pus să vorbească din amvonul catedrale și a vorbit. Și o femeie deosebită și ce avea de spus și câte spunea. Deci niște oameni care nu mai sunt, dar care merită să-i asculți. Adică ea îmi povestea cum era la cursurile lui Iorga. Ea audiase cursurile lui Iorga. Cum era la cursurile lui Crainic. Cum era la cursurile lui Naionescu. Cum era la cursurile lui Blaga. Cum era... Și lucruri pe care altfel nu ai cum să le afli decât din cărți. Dar una este să te întâlnești cu oamenii viu și alta este să... Ce să mai zicem de cei care... De exemplu, cel care l-a botezat pe Steinhardt în închisoare. Părintele în spate cu Mina Dovzeu, care l-a fost de mai multe ori la noi și care a vorbit cu noi și ne-a spus și ne-a spus cum se face rugăciunea inimii și... sau părintele de la Rohia, care a fost duhovnicul Steinhardt
Serafiman.
Și mulți care zici, domnule, aproape fiecare dintre acești oameni pe care îi întâlnești a fost deosebit. Sau un părinte, de exemplu, Ambrozie din Rusia, care venea și acum în ultimii ani a murit în pandemie, săracul. Și a fost poate singurul om pe care l-am cunoscut care avea darul vederii. Știți că mulți se laudă că am darul vederii. El avea darul vederii. Și adică eu spovedeam o femeie de ani mulți și era căsătorită și nu avea copii, disperată că n-au copii. Am fost cu el la catedrală, a vorbit din amvon. și a trecut prin mijlocul mulțimii, s-a oprit, s-a uitat și a chemat-o pe ea din mulțime. El că atunci venise în Cluj, înțelegeți? Și a zis, nu mai fi tristă, că i-a spus printr-o traducătoare basarabeană, cu o maică care era în el. O să ai copil. Și eu știam că femeia așteaptă copil și încă de când timp așteaptă. Și a avut. Înțelegeți? Adică am zis, măi, ăsta chiar are darul vedere, adică nu e glumă așa că, hai, că mi se pare că s-a uitat la mine și a zis, de ce ești trist? Și chiar eram trist. Nu. Deci, și am văzut oameni deosebiți, adică oameni mari, care să zici, da, Dumnezeu, au fost oameni mari și aceste întâlniri, cum a fost și Părintele Ioan Iovan de la Recea, de exemplu, care, la care m-am povedit și împărtășit prima oară după convertire, și care am multe de spus despre dânsul. Părintele Daniel Stoienescu de la Prislop, ucenicul Părintele Arsenie Boca, care ne lua câte... Deci el m-a învățat să avem întâlnirile cu tineri și să stăm la vorbă cu tineri. Deci veneam noi acolo, toți la Prislop, tineri de peste din țară, era prin 94. Și el zicea, era mulțimea mare, și el zicea, tinerii! De aici, studenți, să vină încoace la mine. Și noi, am crezut că am la mănăstiri, te pun la treabă, ce să fac altceva. Intrați aici în sală, stați pe scaune, bine, întrebați-mă, ce să vă întrebăm? Orice. Și începea, ce să facem, că la noi în sat e așa și la noi. Și răspundea la toată lumea, zicea, dar de ce să stăm aici? Hai să ne plimbăm. Și mergea pe dealuri câte 6 ore pe acolo. Și el, el răspundea, noi întrebam, noi întrebam, răspundea, nu mai aveți întrebări, noi... Și tot așa, și tot așa, și am zis, băi, ce folositor, hai să facem și noi. Și am început să facem chestia asta. Și el zicea, nu-i de la mine, la Părintele Arsenie Boca, că așa făcea el. Adică la sâmbătă, așa făcea, chema pe tineri, când era starea la sâmbătă și vorbea cu ei. Și după aia, deci întâlnirile noastre sunt cumva de la Părintele Arsenie Boca, fără să ne dăm noi seama, le-am preluat așa, să vorbim față către față, nu numai în biserică, numai asupra drafir, numai, ce așa, deschis. Și toate astea le-am luat cumva, le-am învățat de la unii, de la alții și am făcut așa. Da.
Considerați că sunt activități care ar trebui adăugate la cele care sunt în desfășurare?
Așa sunt totdeauna activități. Dar toate care țin de voluntariat, de călătorii pe jos, de cunoașterea țării, de istoria țării, de a face binele, trebuie adăugate. Adică tot ce e bun și frumos și practic și trebuie adăugat, cum e și el chestia asta cu Via Transilvanică, merită, faceți-o, lăsați-vă ștampilați de Părintele, în sensul că treceți pe aici, dormiți o noapte aici, mergeți mai departe, faceți lucruri de felul ăsta. Da.
Ce invitați la seriile duhovnicești v-au impresionat cel mai mult?
Așa ca structură care să facă o conferință de te face praf și pulbere, a fost un alt Bartolomeu care ne-a făcut praf. La prima conferință m-am dus ca student la filozofie și am zis că vreți să... Era un student al student la filozofie care a făcut o metanie, nu știa cum să ne comportăm cu ierarhii. Și a zis, stai, că nu ești în fața altarului, stai! Și după aia a zis, ce doriți? A zis, noi suntem student la filozofie și vrem să veniți să ne vorbiți nouă studenților la filozofie. Și el a zis, dar de ce nu mă avu la toată lumea? O să vin, vorbiți la casa studenților, era prima oară, era după de 2 luni în Cluj. Și am făcut o sală de... S-au venit toată lumea acolo și a fost extraordinar. Și al doilea, dar cred că mai bine decât în altul acolo meu, vorbea Antonie Plămădeală. Ca structură, deci începea... explica și ajungea la concluzii la sfârșit și îți dădea mat. Deci, egal cu... Adică era, doamne, ăsta știe să conferențieze, nu povești cum facem noi preoții, doamne, la milii. Da. Puteți merge. Da.
Cum rupim liga tinerilor din Dej? Cum credeți că, și spre adolescenți și adolescenți de liceu, cum credeți că putem să sădim noi așa niște ceva ca să continue după la facultate, să vină la scop?
foarte greu că e lumea internetului și oamenii sunt mult mai predispuși să stea acolo pe internet, să se uită la... și mult mai interesant acolo decât la cei chemați voi exterior. Așa cel puțin pare la început. Și atunci nu puteți decât să începeți cu asemenea ori mici pelerinaje, ori pe jos, dar ceva interesant care să îi atragă pe oameni și acolo, pe parcurs, pe drum și la, și la niște mănăstiri și la niște locuri în care părinții aceia sau monahii sau nu știu cine, cu cine mă întâlniți voi, să-i atragă și să le vorbească frumos și să... Și și călătoria, și drumul, și oboseala, și toate astea să se unească. După aceea, mici tabere în care să le faceți de sfârșit de săptămână sau, eu știu, 3-4 zile, printr-un loc sau într-altul, și în care la fel vă unește, vă va uni foarte mult și să mergeți dimineața seara la o rugăciune, să mâncați împreună, să vă străduiți împreună pentru mâncare, să vă străduiți împreună pentru cazare și așa, și asta vă va uni și va apropia pe oameni de credință în sensul de o comunicare împreună în credință. Și de chemarea în mijlocul vostru a unor părinți și oameni deosebiți care vă pot vorbi și vă pot aduna la un loc într-un duh. Cam astea trei sunt. Deci a merge în pelerinaje, a face tabere împreună, a face voluntariat în diferite locuri unde e greu, dar ca și membrii creștini ai bisericii și împreună și a chema oameni deosebiți care să vă vorbească. Astea patru și după aceea, după ce se unesc astea patru, apropierea mai deasă de Sfintele Taine și de Sfânta Împărtășanie vă va face să vă uniți.
Când și cum ați auzit de ASCOR?
Păi n-am auzit că eu l-am auzit. În sensul că, adică, am auzit că există o ligă a studenților ortodoxi și ne-am dus pe acolo să vedem cum e și vieții de ei. Se străduiau acolo și... Da. Am venit pe acolo, dar nu eram așa de mulțumiți. Am continuat să ne adunăm în fața bisericii, am venit să nu știu ce. Am vrut să ne implicăm în Liga aia Tineretului Ortodox și în altul Bartolomeu a venit și a zis, gata cu Liga, facem ASCOR. Nu există. Liga rămâne pentru tineri, pentru orice tânăr de așa, dar ASCOR-ul să fie pentru studenți și înainte și după, dar să fie studenți. Și am făcut ASCOR-ul și am început. Păi am căutat cu disperare o comunicare, o comunitate de tineri care să ne apropie de Dumnezeu. Mergeam la toate cenaturile literare, nu eram total mulțumit. Mergeam la tot felul de întâlniri, teatre, tot ce se putea omenește. M-am dus pe la toți legionarii din Cluj să-i cunosc. M-am dus pe la partidele politice, m-am dus să văd oameni asemănători cu mine și nu mă odihnea nici aia, nici aia, nici aia, nici aia. De avea oamenii care se adunau la catedrală după ce se trăia slujba în fața catedralei, tineri la fel ca mine, începeam să mă apropii de ei. Atunci a fost și întâlnirea cu Nicu Turcan și cu Dinu Moa și cu... care tot așa veneau la catedrală din diferite părți, din diferite... dar ne, la sfârșit ne vedeam unul pe altul și am... Și tu ești student? Și eu sunt student. Bine, Nicu Turcan era ofițer. Și tu ești ofițer? Și tu... Și ne-am adunat, ne-am strâns și ne-am adunat la fiecare în casă sau la camera de cămin, ne rugam, mergeam la mănăstiri împreună și așa am format un grup care se mărea tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult. La început erau numai 3-4 și era greu să-i duci, era ușor să-i duci, după care ei erau tot mai mult, tot mai mult și se supărau cu bine, ne-a schimbat și pe noi, că numai voi 10, mergeți. Și se făcea tot mai mare, tot mai mare, tot mai mare, tot mai mare și încât până la urmă s-a făcut ASCOR.
Cum se reflectă influența ASCOR-ului în viața dumneavoastră de zi cu zi, care nu este în biserică?
Păi, în primul rând îți dă o anumită odihnă, pentru că frica cea mare sau nu frica, cumva starea generală a oricărui tânăr care vine mai ales din afara Clujului, dar și din Cluj, la facultate, este că, domne, asta credința părinților mei și a bunicilor, că este particulară, personală. Eu nu o să spun nimic, pentru că o să râde de mine toți, nu o să mă implic, nu o să mă manifest, nu o să nu știu ce. Și chiar mulți dintre cei care vin și pierd credința, pentru că nu mai practică nimic, nu mai fac nimic, numai pentru ca să fie în rând cu ceilalți. Și câștigul cel mai mare este că asociația asta dovedește sau arată că sunt și alți studenți, unii dintre ei chiar cei mai buni din toate facultățile, care sunt credincioși, care se implică în biserică. Ca fi în biserică nu înseamnă ceva prăfuit și obositor și plificos, că e ceva tineresc și viu, că se pot face lucruri foarte vii și serioase în biserică și că biserica nu e ceva din veacul trecut, ci e mai nouă decât lumea asta și va rămâne, lumea va trece de ea, va continua să existe. Și atunci asta a fost cel mai mare folos. faptul că, domnule, nu sunt singur. Nu sunt singur, mai sunt și alții. Adică tu n-aș fulgera câte un profesor împotriva credinței pe acolo și nu zicea nimeni nimic. Și te ridicai să zici, dar nu știu ce, explicai tu, nimeni nu te sprijinea, nimeni. La filozofie, de exemplu, de multe ori, eram singurul care susținea credința creștină, ceilalți toți, barjocoreau la maxim. Și la sfârșit se adunau câte 5-6 dintre aia care tăcuseră și zice, nu este creștin, dar n-am îndrăznit să... Și cumva se apropiau și zice, haide să mergem acolo, haide să veniți și voi la catedrală unde merg eu sau unde... Și așa îmi dădeam seama că erau mulți, mulți care erau de aceeași ființă, dar era, era frică să spună ceva și se adunau. Și se adunau și după aceea deveneau foarte curajoși. Pentru că vedeau că, băi, domne, nu suntem... Suntem. Și noi suntem. Și eu am dreptul să-mi spun părerea mea. Și eu am dreptul să susțin credința mea. Nu numai celălalt care va jocăiește pe Hristos. Și atunci devenea mult mai vii. Și m-am bucurat de asta.
Hai, hai, curaj!
Oricine. Ia, yeah, John.
Credeți că ajută cumva pregătirea pentru mai târziu ca viață?
Da.
Faptul că ești voluntar și...
Da. Imens, imens, imens. Eu dacă, acum ca preot, nu mi-a folosit nimic mai mult decât că am fost transcor. Adică acolo trebuie să mă implic, acolo trebuie să văd dacă pot organiza, dacă nu se poate. Acolo i-am cunoscut pe oameni, că pot, că nu pot, că vor, că nu vor. Acolo am cunoscut că unii zic și nu fac, alții nu zic și fac. Acolo am văzut multe chipuri ale omului pe care altfel nu îți dai seama. Că numai, cum zicea în altul Bartolomeu, zicea, păi în altul asinția voastră, e băiat bun, nu știu, când am băgat plugul în brază, să vedem acolo la greu dacă e băiat bun sau rău. Adică nu credea chestia asta de moment că ești băiat bun și zâmbești mult sau fetiță bună, ci la lucru, la să vedem. Când va fi lucru și osteneală, acolo vedem. Și în ascult vedeam asta.
Credeți că are un rol important Biserica Misionară a Studenților în menținerea unității ascorului?
Păi are, are, pentru că altfel suntem împrăștiați toți în toate părțile, la toate bisericile, dacă mai suntem împrăștiați și dacă nu le pădăm cu totul prezența în biserică, suntem împrăștiați cu totul. Foarte mulți vin din diferite regiuni și zic, îmi spun și mă doare asta, păi când eram acasă mergeam, dar aici am Cluj nu merg, că eu sunt obișnuit acasă. Și când se duceau acasă mai mergeau, dar când eram în Cluj, perioade lungi, nu mergeau niciunde. Și asta mi se pare dureros. Asta pe de-o parte e dureros, dar dacă e Biserica Studenților, până la urmă vin, pentru că numai asta e a noastră, hai să mergem. Iar cealaltă este că dacă mergeau totuși la biserică, mergeau în diferite biserici, diferite locuri și stăteau împrăștiați. Preotul locului încerca să implice, dar nu prea, într-o parohie obișnuită, ce să te implici, ce să faci tu? Tu ești din Tulcea și ce să zici tu acolo, parohia zorilor? Nu prea ai ce. Și atunci menținea o stare de împrăștiere a studenților peste tot, pe când așa cumva au fost perioade bune în care majoritatea studenților care erau cât de cât credincioși se adună în jurul bisericii studenților și de aici se menține o anumită unitate. Sper.
Cumva completarea de ce e cel mai greu ca să țineți cumva unitate pe tine, dar pe tine.
Dacă nu se apropie de Sfintele Taine, eu în ultimul timp am văzut asta, adevărata biserică, din orice loc, sunt oamenii pe care poți să-i chem la orice oră din zi și noapte, sunt vii și dacă le dai mesaj și zici veniți la ora 2 noaptea, așa că e necaz la biserică, vin, domnule. Aia sunt adevărata biserică și știți cine sunt aceia? În general, cei care se apropie mai des de Sfintele Taine. Cei care participă la, nu numai participă, ci încep să se apropie mai des de Sfintele Taine, adică se împărtășesc mai des, aceia devin o comunitate vie care se ține de biserică serios și care poți să ai încredere în ei oricând cât sunt alături de Hristos, de biserică. Și pe când, dacă nu sunt implicați în Sfintele Taine, sunt fiecare cu treaba lui, cu doare inima, de ce suntem în biserică, chestii de genul ăsta, dar nu se implică viu. Asta ai ține anumiți pe...
Da.
Păi noi am fost mai mitici, așa, știți, să fie fiecare perioadă de început din mitică. Încercam să aplicăm chestii nebunești din pateric, făceam tot felul de lucruri aberante. N-aveam de cine să întrebăm, Doamne, câte... Dacă numai să vă dau un exemplu, vedeam noi în pateric că scrie ce a făcut dragoste părintele cu noi și am mers nu știu unde, sau am... Și acolo se spune la orice chestie că și-a făcut dragoste Ava și i-a dat de mâncare. Și noi am luat cuvântul Matamo și mergeam în diferite locuri și ziceam, mergeam în alt portalon și a făcut dragoste, băi, între cunoscut. Măi, ce nu mai vorbiți așa, zicea, asta nu se zice așa, băi, eu îți dă seama, zicea, asta nu mai are înțelesul ăsta pe care l-aveți voi în cap. Gata, gata. Adică noi luam Matamo. Dacă Sfânta Maria Egipteancă se punea pe burtă când avea ispite, și noi ne puneam. Dacă, da, așa făceam. Dacă auzeam că nu știu cine a trecut 3 zile pentru că așa s-a spus că a păcătuit 3 zile, duceam acolo. Adică făceam tot felul de chestii extreme pentru că n-aveam încă, era o chestie, acum de acum apar mitice, eroice, nemai pomenite că făceam, dar am mai multă încredere în absurd de acum de tânăra de atunci, că era așa. Acum sunt mai rânduiți, mai așezați, mai liniștiți, mai nu așa foc de mic, dar mognește și merge mai departe. Da.
Asta
e două locuri.
Cum credeți că putem încuraja tinerii deja activ în organizație să fie și
noi trebuie să fim mai tare.
Cum credeți că puteți încuraja tinerii deja activ în organizație să fie implicați pe mai departe?
Dacă ei prin implicarea însăși, prin faptul, bucuria pe care o au, pentru că de fapt voi asta experimentați la scor, dacă o să vedeți că ce spune Mântuitorul, că mai fericit este dat decât a luat. Și după ce începe să dăruiți de la voi, să vă stăniți, să vă stăduiți, o să vedeți că chiar dacă ați pierdut, chiar dacă puteați citi mai mult, chiar dacă v-ați stănit, chiar dacă nu mă voi ați rămas în organizare, până la urmă aveți o bucurie și o liniște și mai ales primiți și un har de sus, pe care eu l-am simțit totdeauna. Cât timp am fost implicat, gratuit, nebunește, născor, aveam un har care mă ținea, pur și simplu. După ce a trebuit să plec, l-am pierdut. Am dobândit cu greu, greu se dobândește. Când te implici acolo, nu ești încartiruit, nu ai nici salariul pentru asta, nu ai nimic. Și încă te ceartă și toți că ești nebun, citește, bă, serios, aducă-te în ceva. Și tu te implici pentru alții și vrei să le fie lor bine și... atunci îți dă Dumnezeu un har incredibil, deci pur și simplu te poartă pe valul de har și este mai fericită străda decât a lua și folosul de cunoașterii oamenilor și strădanie pentru ei e așa de mare și prietenile rămân aproape nedezlegate, prietenile de aici care sunt curate și simple și de foarte mult s-au și căsătorit pentru că până la urmă de ce să nu te căsătorești din asemenea comunități în biserică și în efort de a face bine decât din barul și discoteci? Adică de ce? Sunt de pe internet, nu? Adică numai bine acolo îți găsești oamenii. Dar nu era gândul nostru ăsta, nu. Noi aveam alte treburi, toți visam, monahism, chestii, lupte, eroism, nu știu ce. Dar folosul e imens, imens. Dar acum dacă, când am devenit preot, eu eram, aveam experiență mai mult decât mulți preoți care deveneau tineri preoți, pentru că cunoscusem oameni, mă întâlnise cu zeci de erarhi invitați, mă întâlnise cu zeci de nu știu ce, trebuise să rezolv, fusese în cheamă la episcopie și am stat acolo la intrare la înaltul Bartolomeu, zeci de ore, sute de ore, treceau protopopi, nu știu ce, consilier, nu, fiecare cu povestea lui, nu știu, noi fiind tineri, voi mai stați că sunteți tineri, stați, treceau, intrau, nu știu ce, eram trimis la prefectură, la primărie, eram trimis peste tot, să vorbim, să nu știu ce, să explicăm, să obținem corturi pentru... Făceam tabere în corturi militare, adică nu ca aici, când eu dea părintele, ci ca să avem unde mânca, puneam corturi militare mari, făceam din lemn, băteam zăruși, puneam mese de astea, făcute tot de noi, nu știu ce, păi de unde scândură pentru mese, ai scândură pentru mese, după aia lețuri ca să legeți, după aia scaune, bănci, și tot felul, și pentru asta legături, pompieri, nu știu ce, na, pompierii n-au ajutat foarte mult. Și asta te-a făcut să ai foarte multă experiență, așa, deci când ajungeai preot deja știai multe legături, ce trebuie făcut, dacă se întâmplă ceva. știai cu cine să iei legătura, știai, dar mai ales știai duhovnicește, trecusești prin multe experiențe, văzusești mulți oameni care au căzut, mulți oameni care s-au răzvătit, mulți preoți care o luau razna, mulți, ai văzut multe, știi, ai auzit multe, ai ascultat multe, nu mai erai un popan de la care habar n-aveai. Și am folosit foarte mult. Ca când am ajuns preot, eu aveam experiență imensă în spate, ca din perspectiva asta. Și asta cred că îl ajută pe orice om, și ca medic, și ca orice, orice. După aceea, nu numai ca preot.
Da. Părinte, din ce a spus Sfinția voastră, vreau să trec ceva și cred că ne e de folos tuturor. Ați spus că ați văzut mulți preoți care au luat o razna. Cum da. Să faci să nu te răzvrătești tu împotriva bisericii atunci când vezi astfel de preoți?
Împotriva bisericii? Ah, păi da, ei tocmai fac prostii împotriva bisericii. Ce să ai tu cu biserica?
Da. Văzând preoții care...
Da, asta e lucrul pe care trebuie să-l înțelegi. De exemplu, eu a început mergeam la Nicula, era raiul pe pământ, Nicula, raiul pe pământ. Și era stareț Vasile Someșan. Mergeam acolo, era raiul pe pământ. Așa vedeam eu, că nu vedeam din exterior. După care, stând mai din interior, după care stând mai mult, venim mai des, venim mai des, venim, auzeam că este un grup de monahi adunați în jurul lui Ilarion, sau nu știu cui, care nu-l suportă ca stareț înainte de Vasile Fereaș. Alții care nu știu ce, și că de fapt ăia care vedeam eu ca niște îngeri, nu erau așa îngeri, știți? Și că se ură, se lovesc, se nu știu ce, se contrează, se na-na-na, se pârăsc între ei, se na. Păi asta te maturizează imens. De asta sunt ca niște vaccinuri care tu le primești. Și îți dai seama că, măi, eu nu pun nădejdea în oameni. Oamenii sunt oameni. Și dar aveți și oameni deosebiți. Adică îl vedeai pe preasfințitul Vasile. Oameni deosebit. Îl vedeai pe nu știu ce alt părinte care îl chemai tu, pe părintele Teofil Purianu, pe alții care ducea părintele Teofil Purianu. Nu știu ce, tot frică la ăștia că îți urmăriți cu camere de la vedere. Mie să-mi pună peste tot. Să vadă că mai sunt și preoți care își fac datoria. Și care n-au ce să ascundă. Și așa era, de la un moment dat, n-avea ce să ascundă. Adică, nu. Cum era în întuneric singur, așa era și oamenii. Adică nu avea nimic de ascuns rău. Deci ai văzut și oameni deosebiți care... Și atunci făceai diferența. Ăștia sunt oamenii lui Dumnezeu și ăștia sunt oameni care știe că ești în biserică, dar nu confund biserica și pe Hristos cu acești oameni. Nu-i confund. Și atunci asta chiar te-a întărit și te-a făcut să nu cazi din credință mai târziu. Pentru că dacă trăiești numai într-un mediu ăsta curățel, drăguț, cu feți frumoși și cu costânzene numai în visele tale, că totul e frumos, și că totul e de pateric și când ai de realitate zici, Doamne, vai, și te zmintești până la urmă, poți să te zmintești. Pe când așa, cred că participarea și implicarea în ascult duce și la o asemenea cunoaștere și din interiorul bisericii, că se mai enervează ierarhul, că nu dă binecuvântări, că nu știu ce, că un preot se uită la voi, că nu vă primește când mergeți cu voluntariatul și zice, a, mire, să nu veniți, că am auzit de voi, că nu știu ce. Că și atunci te vaccinezi complet, așa încât n-ai nicio treabă. Până la sfârșitul vieții ești fulger printre ei. Nu mai ai, ai, dar popa nostru a făcut așa și a zis așa. Nu știu de lucru. Treaba lui, o să vă răspuns. Eu știu pe Hristos, am văzut oamenii lui Dumnezeu, am văzut preoții lui Dumnezeu, am văzut... Nu mă interesează. Adică asta e foarte folosită. Noi, să nu vă speriați, implicați-vă cât mai mult, cunoașteți cât mai mult, dar cunoașteți și oameni deosebiți, nu numai pe ăștia care mai fac prostii și mai fac și mai...
În continuare a ceea ce spuneați, întrebarea de pe bilețe, ce invitați credeți că ar fi potrivit să avem acum?
Invitat acum?
Invitați.
Invitați. Ce invitați credeți că ar fi potrivit să avem acum?
Cred că tot mai mult contează și merită să avem invitați oameni credincioși din diferite domenii, din biochimie, din fizică, din politică, din, și care își mențin credința și studiază și sunt academicieni și sunt și care au de spus ceva. Adică nu numai noi preoții să vorbim, ci tot mai mult contează acești oameni din afara bisericii pentru că sunt mai auzibili și mai ușor primești cuvântul de la ei decât au cineva care chiar dacă e preot, chiar dacă e deosebit, ți se pare ție că de-a mea, eu e preot și trebuie să vorbească așa. Dar dacă auzi pe altul care vine din domeniul meu unde alții sunt nepăsători și reci și cruzi și dau cu toate de pământ și el îți vorbește despre cum l-a descoperit Dumnezeu acolo, medicina lui și cum... Eu cred că are o valoare și mai mare această mărinție. Da. În viitor, cred că acești oameni vor trebui strânși și aceștia sunt cei care mătură calea spre biserica multora. Și după ce ajung în biserică, ascultă și te ce zice preotul, dar mulți au nevoie de asemenea oameni ca să se apropie de biserică.
Puteți să-mi spuneți o amintire, cea mai frumoasă amintire pe care ați...
Din Ascor?
Da.
Păi că ne-am dus până la... Că eu, fiind convertit la Mormântul Părintele Arsenie Voca, am vrut să-i duc pe toți la Mormântul Părintele Arsenie Voca. Și am dus, dar m-am fost foarte dezamăgit că nu prea au fost impresionați. Și n-au trăit ce am trăit eu. Și m-au mai fost și niște vremuri de la urâte, că am rămas cu autobuzul băgat și a trebuit să împingem toți. Și erau rate de la vechi. Și în timp ce autobuzul forța cu roțile din spate, mi-au făcut pe toți, de să spunem și asta. Da. O, de curcă. Și după aia i-am dus pe ei vreo 100 de oameni, i-am luat, i-am strâns cu greu și i-am dus la sâmbătă. Am făcut pe jos drumul de la Voila, de la gară, până la sâmbătă, 18 km, după care sus la izvorul Părintelui și la chilia Părintelui. Și am ajuns târziu la chilie și când se coborâm, acum ce să ne facem, s-a făcut întuneric, beznă. Și ne eram acolo sus când s-a făcut întuneric, beznă. Și atunci ne-am luat de mână toți și am coborât de mână, nu știu câți eram, 70 ceva de oameni, până la mănăstire, ca să nu se piardă unul, să nu cadă. Dacă cade unul pe față, să țină oilalți. Dacă nu știu ce, și a fost, mi se pare, o amintire frumoasă. Că... Mergeam de mână prin întunericul munților.
Ați avut o lanternă sau
așa? Ăla din față avea singur oameni. Și spunea, urmează o stâncă ascuțită de partea dreaptă, nu știu cum. Și ăla îl repeta, al doilea, al treilea, al patrulea, până când auzește. Am fost pe la mijloc sau pe sfârșit, nu mai țin. La început pe la mijloc, după care m-am dus la sfârșit ca să-i ajut pe cei care erau
mai... Și au fost care au căzut?
Nu, nu. A fost bine. În afară de niște mici julituri și nu știu ce.
Ce v-a plăcut să faceți cel mai mult în Ascor?
Să ajut oamenii, asta îmi place cel mai mult, asta, să ajut oamenii. Dacă se poate ajuta, să-i ajut. Și să chem părinții duhovnicești și să... oameni care nu povești găsite prin cărți, ci povești trăite de ei, simțite de ei, experimentate de ei, asta m-a interesat. Adică eram sătui de teologia afadă, literară și din cărți. M-a interesat teologia trăită. Și am căutat pe acești oameni. Mai ales pe cei trecuți prin episoarele comuniste, pe cei care, cum am cunoscut pe un părinte din Lainici, Calinică Răvan, care era stareț mănăstirii Lainici și în același timp exarhul tuturor mănăstirilor din Oltenia, și el pe la 60 de ani zice, mă, eu sunt stareț, eu sunt cel mai important monah din Oltenia și eu citesc prin cărți despre rugăciunea inimii și despre Hristos.
Da, nu.
Și eu nu am trăit în viața mea chestia asta. Și-a zis, mă duc, era un schit al mănăstirii Lainici mai jos în Oltenia, nu-i veniți niciunul la mine, la începutul postului s-a dus acolo și s-a băgat singur într-un beci cu niște pesmeți și apă și a zis, nu ies de aici, Doamne, până nu mi-arăți și mie, Doamne, trebuie să te cunosc, nu se poate să mai vorbesc despre tine așa. Și a învățat rugăciunea inimii acolo, nu știu ce s-a întâmplat, nu povestele prea multe, când s-a întors de acolo, când a început să se roage în mănăstire, s-a întors starețul și a început să se roage, așa bucuria avea, încât se te vălea pe jos și mânca pământ, mușca din pământ. Și când începea el să se roage, se dânteau toate ușile și trebuie să le deschidă așa instantaneu. Toate, chiar dacă erau închise, conta. Pam, pam, pim, pam, așa făceau. Și-o zis, se roagă Părintele Calipi. Și omul ăsta ne iubea foarte mult, ne ținea pe picioare pe mine și pe fratele meu, că eram geme. Și-a, las, că eu să fie copii buni. Și băieții știți cum se plângeau. A, niște prea paradizi, nu știu ce. Că treceam pe acolo și el, las. Și eu cred că ceva din binecuvântarea lui, mă gândeam că atunci când m-am convertit, ce o fi fost de Dumnezeu, m-a îngăduit să mă convertesc. Și probabil că și rugăciune părinților și bunicilor, dar mă gândesc și la binecuvântarea acestui om, Calinică Răvan. Deci, asemenea oameni au existat și te schimbă, nu ai cum să te schimbă. Da.
Cât să ne spune, pentru că dumneavoastră, Ascor ca student?
Păi, din 93 până 92 și ceva, până în 97. că m-am căsătorit și a trebuit să, nu, n-ai ce face. Plus că terminasem și așa, eram la masterat în ultimul an și asta e.
Eu nu consider că e neapărat important că legătura dintre membrii fondatori și membrii actuali, dar mai mult sunt de altă părere. Credeți că e important ca noi să-i cunoaștem pe membrii fondatori?
Da,
important.
Cei mai vechi sau... Exact cum e important și zice Dumnezeu că cinstește pe mama ta și pe tatăl tău ca să-ți fie ție bine, cred că și pentru cei tineri e bine să știe de unde vin, cine sunt cei care au început, să afle din experiența lor și nu se poate Dumnezeu să nu lucreze și nu rodească prin această legătură. Eu cred că e important. Bine. Și cam cât e ceasul?
Încă unul, încă unul.
Poate să mergem la paracliz. Nu
vrei să ieși? Merge
la
paracliz,
nu?
V-ai simțit
vreodată
stigmatizat?
Da, e nenumărat ori. Erau pașapăriți de studenți teologi, de șopătiți, o erezie, o... Tocmai pentru că era ciudă, pentru că erau mai vii ca ei. Deci studenții așa de la alte facultăți erau mai vii ca ei și ei tocmai de asta ziceau că ai o sectă, nu știu ce fac acolo, sunt cu cadună, și vorbeau de rău pe studenți, dar nu ne-au păsat, nu ne-au păsat. Mergem la paracliz!